Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Inselmu l-kem sommija ta' Radio Lauretana, din għal-frekwenza 89.3 FM, tinsabu fil-kumpanija ta' Susan Kassar kif ukoll ta' Nicole Borch, dan huwa il-programm is-saħħa l-ewwel, l-ħin jimmarka l-għaxxar nofsa fil-għodu, aħna minn hawnhekk ser inkunu qed nwassulkom bħas-soltu informazzjoni utli dwar is-saħħa tagħna. Bonġur Nicole, nisper tinsab tajba.
All right, jiena inti okej?
Jiena mhux ħażin. Mela, biex nibdew jisub introduzzjoni, forsi tgħidu n-update x'ħajkun is-suġġett tal-lum jekk jogħġbok.
Mela, f'din l-iskeda se nitkellmu fuq tip ta' vitamini partikolari differenti mis-soltu. Dal-aħħar saru popolari ħafna, ġir ħafna nies qegħdin jiġu jisaqsu jew qegħdin jiġu aware ta' dawn il-vitamini li jeżistu. Se nitkellmu fuq il-probiotics u il-prebiotics. Saru popolari ħafna nies qegħdin jiġu aware ta' kemm huma importanti dawn it-tip ta' vitamini jgħidu hekk. Nistgħu nsejħulhom vitamini għall-volja as such mhumiex, imma jgħinu lil-ġisimna hu. Prattikament, ġifieri din l-iskeda tal-festa se tkun fuq il-probiotics u l-prebiotics. Issa, tgħidli dawn żewġ kelmiet li jinstimgħu l-istess. Imma mhumiex l-istess, probiotics u prebiotics. It-tnejn huma ħafna importanti għall-ġisimna, imma it-tnejn jaħdmu b'mod differenti. Illum se nitkellmu fuq il-probiotics, u mbagħad il-prebiotics nitkellmu iktar tard f'xi program il-programm li jmiss. Il-probiotics huma dawk il-bakterja dawk it-tajbin, il-bakterja t-tajba li aħna nsibu fl-ikel u li huma tajbin ħafna għall-ġisimna.
U allura x'inhu huma bakterja?
Mela, kemm il-darba spjegajna xi ġifieri x'inhu huma bakterja f'ħafna programmi li għaddew, speċjalment f'programmi li konna nitkellmu fuq il-Mart. Il-bakterja huma mikroorganizmi żgħar ħafna ħajjin li aħna mdorrijin li jikkawżaw il-Mart. Eżempju meta aħna nimirdu jew nlaqtu xi infezzjoni minn xi mkien jew minn xi ħadd il-biċċa l-kbira għax ikollna ħafna bakterja ġo ġisimna. Ikun daħlu ħafna bakterja ġo ġisimna, ġifieri dawn l-affarijiet iż-żgħar ngħidu hekk li aħna l-qasbis narawhom bajnejna. Dawn b'xi mod jew ieħor ikunu daħlu f'ġisimna u ġisimna ma jkunx b'saħħtu biżejjed biex jiġġieled u joqtol dawn il-bakterja li jkunu daħlu f'ġisimna u għalhekk aħna nimirdu. Imma f'dawn il-programmi li ġejjin ħanitkellmu fuq il-probiotics u se naraw li l-bakterja mhux kollha ħżiena. Anzi, il-probiotics huma tajbin ħafna u tajjeb li aħna jkollna speċi differenti ta' dawn il-bakterja għall-ġisimna. Jiġifieri il-probiotics huma tip ta' bakterja bakterja tajbin, bakterja tajba li aħna tajjeb li aħna jkollna f'ġisimna. B'dawn il-bakterja, ġifiri dawn il-mikroorganizmi żgħar li aħna l-qasbis naraw, li aħna dejjem nassoċjawhom mal-Mart, dawn il-probiotics, tip ta' bakterja, jgħinu lil-ġisimna jibqa' f'saħħtu. Ġisimna mimli bakterja, ma kifetlek, mhux kollha ħżiena, jiġifieri rridu nneħħu minn moħħna li l-bakterja li jikkawżaw il-Mart huma kollha ħżiena aw bakterja tajba li jgħinu l-ġisimna biex ma jimraġ u biex ġisimna biex iżomm il-ġisem tagħna b'saħħtu healthy, speċjalment fejn jidħol l-ikel. Jiġifieri l-istonku u l-imsaren, jiġifieri l-istonku tagħna u l-imsaren tagħna jaħdmu tajbin għax aħna għandna l-bakterja t-tajba f'ġisimna. Mena, meta inti jissuġġerulek biex inti tieħu dawn il-probiotics u prebiotics, imma f'dal-programm ħanitkellmu fuq il-probiotics, probably inti jkollok xi problema biex inti tmexxi l-ikel, jew inti biex inti tkisser l-ikel fl-istonku, jew inkella biex jiġi assorbit l-ikel fl-imsaren, jew inkella problemi biex għax inti ma tkunx tista' tagħmel koko biżejjed tkun constipated. Jiġifieri f'dak il-każ inti probabilment inti m'għandekx biżejjed probiotics f'ġismek. Jiġifieri inti ma jkollokx biżejjed bakterja tajba f'ġismek. Jiġifieri f'dan il-programm dejjem ħanitkellmu fuq il-bakterja t-tajba, dawk il-mikroorganizmi żgħar li jeżistu li mhux dejjem jikkawżaw il-Mart. Per eżempju, meta inti tkun nieqsa mill-probiotics, meta inti tkun nieqsa mill din il-bakterja t-tajba li aħna tant għandna bżonn, ġeneralment inti jew ikollok id-dejjerija, jew tkun constipated, iġifiri l-imsarin ma jkunux qegħdin jaħdmu tajbin biżejjed, aw min ibati ħafna mill-IBS, Irritable Bowel Syndrome, iġifiri kondizzjoni li jaffettwa l-imsarin. Jew per eżempju tkun ħadd l-antibiotics u pala side effect jikkawżalek id-dajrija, dak għax ikollok nuqqas ta' probiotics. Jew inkella per eżempju is-siefer u jkollok dik li jgħidu la traveler's diarrhea. Iġifieri ġismek ikun ħa qata, jgħin jgħidlek, mhux qata as such, imma l-bakterja tajba ikunu sparxxew minn ġo ġismek għax inti tkun biddilt id-dieta. Tkun qed tiekol ikel mhux normali li ġismek mhux kapaċi ha jikkontrollah jew insomma l-bakterja tajba toqtolhom. Allur inti meta s-siefer, speċjalment f'postijiet ta' tielet dinja, ġifieri f'postijiet sħani jew postijiet li mhumiex ċivilizzati bħalna ha fl-Ewropa, tmur l-Afrika jew tmur South America jew tmur jien naf xi gżira eżotika, ġifieri dawn affarijiet li jsiru għax inti tkun qed issiefer f'post u tkun biddilt l-ikel. U ġieli l-ikel ma jkunx healthy biżejjed, ma jkunx imsajjer tajjeb, dak hekk toqtol il-bakterja tajba, toqtol il-probiotics li inti għandek f'ġismek u hekk jikkawżalek diarrhea. Ġifieri dawn ftit mill-każijiet li inti toqtol bakterja tajba u tkun qed toqtol dawn il-probiotics u ovvjament ikollok bżonn trattament.
Kif jaħdmu dal-probiotics?
Mela, ħadd mhu ċert eżatt ta' kif jaħdmu ġo ġisimna. Imma l-probiotics prattikament, meta ngħidu probiotics dejjem qed ngħid dawn il-bakterja tajba li aħna għandna bżonn għal ġisimna. Mela, il-probiotics prattikament jikkontrollaw l-ikel li jgħaddi minn ġo l-istonku u l-imsaren. Jiġifieri, dawn il-bakterja t-tajba, il-probiotics, jgħinu biex jipproteġu il-ġisem mill-bakterja li jikkawżaw il-mart. Ġifieri ħatejli ġifieri għandek bżonn il-bakterja biex tikkontrolla l-bakterja li jagħmlu l-ħażen. Hekk aħna għandna bżonn bakterja tajba biex jiġieled kontra il-mart. Jew inkella biex jqajjem il-ġisem kif ħa nispjega iktar qudiem biex is-suldati jibdew jaħdmu. Dawn il-bakterja jgħinu biex jħaxnu il-lining, jiġifieri il-qoxra, ha, qoxra ġifieri kelma naqra il-lining tal-istonku. Allura inti x'in inti tħaxxen il-lining tal-istonku, inti dan ikun sar iktar b'saħħtu u jnaqqas il-probabilità ta' xi infjammazzjoni għax il-lining ikun iktar b'saħħtu. Jiġifieri meta inti il-lining tal-imsaren jew il-lining tal-istonku ikun eħxen, jiġifieri ikun iktar b'saħħtu, meta inti l-qoxra ta' barra tkun iktar b'saħħitha, dawn jgħin biex il-bakterja l-ħażin jew inkella l-affarijiet il-ħżiena ha jagħmlu inqas ħsara x ikollhom inqas aċċess għal ġisimna. Jiġifieri tajjeb li aħna jkollna l-lining b'saħħtu tal-imsaren. Mela, kif semmejt qabel ukoll jistgħu jaħdmu wkoll billi jibagħtu s-sinjali lill-immune system tagħna. Jiġifieri jibagħtu s-sinjali lil dawk is-suldati li jiġġieldu kontra il-mart ta' ġisimna biex huma jqumu fuq tagħhom u jiġġieldu kontra l-infjammazzjoni. Jiġifieri tajjeb li aħna jkollna l-bakterja tajba il-bakterja tajba ta' ġisimna jkunu b'ammonti kbar għax huma li jridu jqajmu s-suldati ta' ġisimna biex jiġġieldu kontra l-mart u ovvjament imbagħad jinaqsu l-infjammazzjoni li jistaħna jkollna fil-lining tal-imsaren u wkoll inaqsu l-aċċess ta' bakterja ħażin ta' bakterja ħżiena li jistgħu jitlu ġo ġisimna.
Nisimgħu ħafna min jgħid li jekk jkun xi ħaġa jaffettwalu l-istonku xi jkun ġara eżatt.
Mela, l-ikel li niklu jaffettwalna ħafna l-ġisimna, speċjalment jaffettwa l-bakterja it-tajba li aħna għandna f'ġisimna. U anki jaffettwa l-bakterja l-ħażin, għax dan jikkawżalna l-mart. Jiġifieri, int l-ikel li tiekol jaffettwa ħafna l-bilanċ bejn il-bakterja t-tajba u il-bakterja l-ħażin. Eżempju, meta inti tiekol ħafna ikel b'ħafna zokkor, jew inkella istaġija l-festa u toħroġ tiekol mit-traks. l-ikel ta' traks ikun l-ikel ikun fi ħafna xaħmijiet. Iġifiri, meta inti tikol ħafna ikel ħażin, ħafna ikel li mhux sustanzjuż, ħafna ikel b'ħafna zukkor jew b'ħafna xaħmijiet, inti tkun qed tgħin il-bakterja l-ħażin jikber u jikber li jgħaddi l-ammont tal-bakterja t-tajba tiġisimna. Iġifiri, meta inti tgħid ara mort kilt mit-truck u qatilni. Ma jfissirx li għax ma jkunx imsajjar tajjeb, ifhem jista' jkun il-każ li għax ma jkunx imsajjar tajjeb, imma f'dal każ billi qegħdin nitkellmu fuq il-probiotics, jiġifieri mhux san ħaneskrudu l-fatt li għax li kell ma jkunx imsajjar tajjeb. Aħna qegħdin ngħidu li billi inti qed tiekol ħafna xaħmijiet, inti qed tagħti ambjent favorevoli lill-bakterja l-ħażin li jikber. Allura x'in dan il-bakterja l-ħażin li jikkawża l-mart jgħad jikber u jgħaddi b'ammont kbir il-bakterja t-tajba, inti l-akel ħajjiffetwak ħażin. Allura għalhekk inti tgħid għax ħadd xi ħaġa waqatlek, għax inti tkun qed trabbi ambjent tajjeb, ambjent sabiħ lill-bakterja l-bakterja l-ħażin ta' ġisimna. U hekk ikun ir-riżulta li l-imsaren ma jkunux b'saħħithom biżejjed, ma jkunx hemm bakterja tajba biżejjed f'ġisimna u jikkawżalek, skużi l-kelma, id-dejrija. Jiġifieri, għalhekk inti x'in inti tiekol xi ħaġa mhux tas-soltu jista' jikkawżalek id-dejrija, jiġifieri mhux għax ma jkunx imsajjar tajjeb, imma għax ġismek ma jkunx imdorri jiekol affarijietek u l-bakterja t-tajba ma jkunx kapaċi jgħix f'dak l-ikel. Jiġifieri għalhekk tajjeb li inti tiekol dieta healthy u dieta sustanzjuża ħalli inti tgħin il-bakterja t-tajba ta' ġismek jikber, tikber, ġifiri ikollu ambjent tajjeb fejn il-bakterja tajba tgħix komda. Ħalli inti tnaqqas ir-riskju li l-bakterja il-ħażin jikber. Jiġifieri jekk inti ma tikolx ikel sustanzjuż, ma tikolx ikel healthy, inti dejjem qed tgħin lil ġismek jimrat iktar ta' malajr. Issa eżempju ieħor. Jekk inti ma jkollokx bakterja tajba ħafna f'ġismek, ma jkunx hemm biżejjed bakterja tajba biex jqajmu s-soldati biex jiġġieldu kontra l-mart. Eżempju, meta inti tiekol ħafna ikel, pereżempju ħafna ħaxix jew ħafna frott li jkun mimli biex u tip ta' mediċina li ċertu ħaxix jew ċertu frott għandu bżonn biex jikber. Ovvjament mingħajr biex il-ħaxix jew il-frott ma jikbirx. Imma hemm ammont, hemm limit ta' kemm tista' tuża biex. Issa, jekk inti tiekol ikel b'ħafna biex, dan joqtollok il-bakterja t-tajba li jkun hemm f'ġisimna. U għalhekk bakterja tajba nieqsa inti ħajkkawżalek id-dejrija għax inti ma jkunx hemm bakterja tajba li jikkontrollarek li jikkontrolla l-imsaren. Jiġifieri, eżempju wkoll ieħor meta aħna nieħdu l-antibiotics. Kemm il-darba aħna nieħdu l-antibiotics u nispiċċaw b'xi side effect tad-dejrija. Dak kollu għax l-antibiotics ikunu qegħdin joqtlu sewwa il-bakterja tajba u sewwa il-bakterja l-ħażin. Aħna qegħdin nieħdu l-antibiotics għax nkunu morda. Ġermiti tista' toħodhom għal kull ħaġa ta' xejn, imma meta inti tkun marit, jiġifieri jkollok ħafna bakterja ħażin ġo ġismek. Għandek bżonn l-antibiotics biex inti toqtol dawn il-bakterja l-ħażin, imma fl-istess ħin inti qed toqtol l-bakterja t-tajba. Għalhekk joħorġu side effects meta inti tieħu xi ħaġa, pereżempju bħal antibiotics, jew meta inti tiekol l-ikel b'ħafna biex, mhux għax ma jkunx imsajjar tajjeb, jew inkella mhux għax l-antibiotics ma jkunux qegħdin jaħdmu, imma għax joqtollok sewwa l-bakterja l-ħażin u sewwa l-bakterja t-tajba. Jiġifieri ma tistax tgħid mhux se nieħu antibiotics għax inkella jirriżulta f'dejrija, għax inti toqtolhom il-bakterja l-ħażin, jew inkella ma tistax tgħid ma tikolx frott jew ħaxix maħabba ċans li jkun hemm il-bex, trid tagħżel, inti trid tagħżel x'inhu l-aħjar għalik.
Lima ikkell l-aktar li fih probiotics?
Mena, l-iktar ħaġa li fija il-probiotics u jien biex fġisimna jizit il-bakterja tajba u il-yogurt. Iġviri fil-fat, ħafna ditti, eżempju, tmurġu supermarket u inti tażel il-yogurt li inti tritt tieħu, il-yogurt tajbin fuq il-pakket ikun hemm miktub biex inti tejjeb il-flora naturali ta' ġisimna. Jiġri meta inti tara yogurt jew xi prodott li jkun hemm miktub fuq il-pakket biex ittejjeb il-flora ta' ġisimna, dak ikunu qegħdin jirreferu għal bakterja t-tajba li aħna għandna ġo ġisimna. Jiġifieri, meta inti tikol il-yogurt tkun qed iżżid il-probiotic, tkun qed iżżid il-probiotic ta' ġismek. Jiġifieri l-yogurt u tajjeb ħafna għal min nibati, pereżempju minn kundizzjonijiet tal-imsarin jew tal-istun kwax ikun qed iżżid il-bakterja t-tajba fil-ġisem.
Hawn xi tipi differenti ta' probiotics?
Iva, jeżistu ħafna tipi differenti, imma jiha nsemmi ġast l-iktar tlieta komuni li jeżistu bħala probiotics. Mena, l-ewwel tip ta' probiotic jismu Lactobacillus. Dawn ismijiet bil-Latin, jiġifieri naqra ismijiet naqra tqal. Dan il-Lactobacillus dan isibu fil-yogurt. Ġifieri dan jgħin ħafna eżempju fl-imsaren biex inqas id-dejrija u jgħin lin-nies li wkoll huma lactose intolerant, jiġifieri n-nies li meta jieħdu l-ħalib, meta jieħdu dak it-tip ta' zukkor li ssib fil-ħalib jikkawżaw pereżempju side effects ta' dejrija jew inkella jiġaħom zaqqom. Dak min jieħu dawn il-Lactobacillus hemm minn innaqas minix qed ngħid issolvi l-problema. Tnaqqas is-side effects li jistgħu jikkawżaw min ibati minn dan it-tip ta' kundizzjoni għax saċ mhix marda kundizzjoni. Min hu allerġik għall-lactose jew u lactose intolerant, jiġifieri ġismu ma jafx jħaddem dak it-tip ta' lactose, it-tip ta' zukkor li inti ssib fil-ħalib. Il-Lactobacillus dan it-tip ta' probiotic sejjejn ħafna biex inqas id-dejrija li jista' jikkawża. Tip ieħor ta' probiotic jismu Bifidobacterium bil-Latin ukoll. Dan issibu f'ħafna prodotti li jkollhom il-ħalib. Dan it-tip ta' bakterja jgħin ħafna l-IBS minn ibati minn Irritable Bowel Syndrome, jiġifieri kundizzjonijiet il-kundizzjoni tal li jaffettwa l-imsaren speċjalment f'każijiet ta' constipation, jiġifieri ma tkunx tista' tagħmel koko. Min jieħu prodotti li jkun fih il-bifidobacterium jista' jgħin dan il-każ, jiġifieri li inti ma jkollokx problemi biex tagħmel toilet. It-tielet tip ta' probiotic jismu Saccharomyces boulardii. Dan mhux bakterja, dan tip ta' yeast, jiġri tip ta' fungus li u tajjeb għal ġisimna, jiġri aħna dejjem ngħidu għax il-moffa ħażina, ġifieri. Imma f'dan il-każ l-istess bakterja hemm it-tajjeb u l-ħażin, anke l-yeast, anke l-moffa, anke l-fungus. Hemm it-tajjeb u hemm il-ħażin. Bħal meta aħna niklu l-mushrooms, il-mushrooms tajbin, imma hemm mushrooms li huma poisonous ukoll. Jiġifieri inti trid tagħżel ovvjament. Mela, dan it-tip Saccharomyces boulardii u tajjeb ħafna l-ġisimna għax dan jiġġieled u joqtol il-bakterja l-ħażin. Allura dan inaqqas il-preżenza tal-bakterja l-ħżiena li aħna insibu f'ġisimna. Speċjalment ovvjament fl-istonku fl-imsaren, ovvjament dawn il-probiotics, dawn il-bakterja it-tajba li aħna qegħdin insemmu l-iktar li jaffettwaw l-istonku l-imsaren, l-iktar li jaffettwaw il-partijiet ta' ġisimna li għandu xi qasam mal-ikel. Jiġifieri m'aħniex qegħdin ngħidu pereżempju l-pulmuni jew l-qalb jew hekk dan dejjem l-affarijiet ta' ġisimna, l-partijiet ta' ġisimna, l-istonku, l-imsaren, kollox li irid l-ikel irid jgħaddi minn dawn il-partijiet ta' ġisimna. Jiġifieri l-probiotics il-bakterja t-tajba jaffettwa l-istonku, l-imsaren għax huma jkollhom aċċess għal l-ikel li aħna niklu. Mela, tajjeb li ngħid li jekk inti tiddeċiedi li għandek bżonn xi tip ta' probiotic jew tmur għand l-ispiżjar u ssaqsi għal xi ħaġa d-dejrija, hemm probabilità kbira li se jagħtik xi wieħed jew prodott b'taħlita b'dawn it-tipi ta' probiotics li jiena semmejt. Jiġifieri l-prodotti l biċċa l-kbira se jkun fihom dawn il-probiotic huma tajbin. jekk inti saqsi l-ispiżjar u mhux se jgħidlek hija mediċina, hija tip ta' vitamini, issa x'qasu ma' vitamini huma tip ta' organiżmi, tip ta' bakterja tajba, tip ta' probiotics li jgħinu lill-istonku li msaren jiġu f'posthom jerġgħu. Jiġifieri mhux se jsolvilek il-problema x'inti hu pillola waħda. Sejjien biex l-imsaren jiġu iktar malajr, jew l-istonku biex jiġi iktar malajr kemm jista' jkun. Allura inti dbati inqas. Jekk inti għandek xi prodotti id-dar għad-dejjarija ġeneralment fuq il-kaxxa ġifieri fuq id-ditta se jkun hemm miktub il-kelma flora. Jiġifieri jekk jew flor, meta inti għandek prodott li jismu hekk. Dak għax ikun fih il-probiotik, ġifiri jkollok il-bakterja tajba f'dan il-prodott biex jgħinek kontra xi kondizzjonijiet li inti tista' dbati, pereżempju IBS, jew inkella jkollok xi nqara dejjarija, jew tkun constipated. Meta inti għandek prodott li hemm fuq il-kaxxa hemm miktub flor jew flora għax ikun tip ta' probiotik.
U thank you Nicole ta' dik l-informazzjoni ġifieri l-lum aħna tkellimna fuq il-probiotics tal-boħra nitkellmu fuq
il-prebiotics.
Mela, eħna l-ħin hawnhekk skadilna sfortunatament, aħna minn hawn inħallu il-mikrofonu f'idejn Joseph Chantar lilin mill-Viżif. Grazzi tal-li segwejtu il-programm tagħna, nirgrazzjalilek Nicole tal-li dejjem taqsam din l-informazzjoni magħna.
Grazzi tal-li ġibuni hawn.
Aħna m'għandna xejn nżidu ngħidulkom saħħa.